ันครับต่อไปเชิญท่านฟังรายการสารคดีเรื่องสุดสายทางเหล็กเก่าประจำสัปดาห์ตอนที่101ในมื้อนี้จะได้เล่าถึงตอนผู้เขียนสารคดีเรื่องดังกล่าวนี้คือหัวหน้าศูนย์บ้านแก่งคันบังคับให้ผลิตพัดลมด้วยกระปุกเกียร์รถจิ๊บเสนอโดยโมทนา
การผลิตพัดลมเผาถ่านตีเล็กในคุกกระขังบ้านแก่งคันเกือบจะสำเร็จลงแล้วยังเหลือแต่การทดลองอย่างเดียวหัวกระปุกเกียร์รถชิปเทวานี่บ่มีขั้นสำหรับเข่าเกียร์ของมันจึงสามารถส่องลงไปเห็นแขวจานหน่อยใหญ่เต็มอยู่ในผงกระปุกของมันเพื่อนักโทษจากมุกดาหารคงคอยใส่นิ้วมือแย่ลงไปงะไล่ขั้นเหยียบแล้วซับเกียร์รถให้อยู่ในเกียร์ถอยหลังคอยก็ใช้ไม้คมๆสันๆหยัดลงอัดหูขั้นเกียร์ไว้เพื่อกั้นขี้ฝุ่นและของเปื้อนตกลงไปในกระปุกเกียร์ช่างที่เล็กลองปินขั้นเอียวค่อยๆเท่านั้นลุ่มทีออกจากใบผัดในสวมอากาศก่อเป่าไปยังเตาจนก่อนทานที่ใหญ่ขนาดเท่ากระปั่นปิ้วออกจากเตาของมันแสดงว่าการผลิตได้รับผลตามความคาดหมายแล้วก็บังสูบลุ่มแบบเก่าแก่ถือพวกช่างที่เล็กถอดออกไปถิ่มปลาไว้บนอื่นช่างที่เล็กเพียงคนเดียวก็สามารถผลิตเครื่องใช้ได้สบายโดยปินขั้นสูบเอาเองและตีเล็กเอาเองจากความบ่ได้ตั้งใจคงคอยกับเป็นผลงานอันสำคัญสำหรับคุกบ้านแก่งคันมันยิ่งใหญ่เพราะหัวหน้าศูนย์บอกว่าบ่มีไผเคยเฮ็ดได้ในหมู่ของพวกเขาเองคอยถูกยกย่องเป็นวิศวกรของศูนย์บ้านแก่งคันในคำของวันเดียวนั้นโลดพอตกตอนกลางคืนพวกทหารหน่อยก็พากันไปปิ่นลิ่นด้วยความขนองและด้วยความมวนซื่นคอยก็สั่งความให้ชีเวนักโทษไปบอกหัวหน้าศูนย์โดยตัวว่ากระปุกเกียร์รถนั่นแม่นใส่เกียร์ถอยต้องปิ้นค่อยๆหากปิ้นแห้งๆหลายเถื่อมันก็จะระเบิดขึ้นมาทันทีและเป็นอันตรายถึงชีวิตปรากฏว่าได้ผลดีพวกทหารหน่อยถือหัวหน้าศูนย์สั่งห้ามบ่ให้พากันไปปิ้นหัวกระปุกเกียร์ผัดลมลิ่นในยามกลางคืนอีกโดยเด็ดขาดคอยบ่ได้กระตือรือร้นในผลงานของข่อยเองและบ่ต้องการคำขอบใจจากไผไผเพราะคอยกับระบอบคอมมิวนิสต์บ่เข้าเก็บกันเพราะมันบ่ได้หักคอยทหารย่ามส้นสาดเล่าถึงหลายคนพากันว่าว่ามีแต่เทวดาเท่านั้นที่เหตุใดคอยเองสัมผัสคิดว่าบ่แม่นผลงานอันดีเด่นเลยทั้งที่ฮู้ว่ามันก็มีประโยชน์อยู่เพราะคอยได้มันมาด้วยความบังเอิญคอยบ่ได้ตั้งใจให้มันเกิดมีขึ้นมาพอคอยถือบังคับให้เฮ็ดคอยบ่ได้ดีใจบ่ได้พอใจในผลงานของคอยเองทั้งที่คอยถือคอนตี้ทับหัวในมือแตกในขณะที่กุ้มหม่างหัวกระปุกเกียร์รถใน3วันอีกต่อมาซึ่งเป็นวันอาทิตย์หัวหน้าศูนย์ได้สั่งให้นักโทษทั้งหมดไปโฮมกันอยู่ในสโมสรไม้ไผ่หลังใหญ่เพื่อฟังคำโฆษณาทางการเมืองเพื่อฟังคำตำหนิตีเตียนการปกครองเก่าประณามการประพฤติของคนในระบอบเก่าและย่องย่อระบอบคอมมิวนิสต์ว่าฉลาดสงสัยกว่าภัยภัยทั้งหมดเมื่อผู้เกี่ยวเมื่อยประนามแล้วมดแนวตำหนิตามตำราคัมภีร์อันเดียวที่คอยเคยขุ่นหูมาแต่ศูนย์บัดดงผลแล้วผู้เกี่ยวขอแสดงผลงานของผู้เกี่ยวเองว่าสามารถสั่งบังคับพวกนักโทษให้ต่อท่อน้ำเข้าข่ายได้ให้ผลิตผัดลุ่มเผาถ่านตีเล็กได้ผู้เกี่ยวกล่าวพรรณนาต่อไปถึงความสำเร็จที่จะต้องรายงานไปยังขันธ์ถึงของผู้เกี่ยวสุดท้ายผู้เกี่ยวก็บ่ได้ลืมฝากคำย่องย่อมาหาคอยโดยว่าว่าคอยแม่นวิศวกรคนเดียวในคุกบ้านแก่งคันหากบ่มีคอยมาติดคุกในบ่อนี้ก็คงบ่มีผลผลิตเหล่านี้ขึ้นแน่นอนแล้วช่างให้พวกนักโทษทั้งหลายตกมือดังๆตามแบบฉบับของพวกเขาอันนี้แมนประกาศชนิดวัตรของพวกเขาแต่คอยต้องติดโซคีเมียงเช่นนักกว่าเก่าและเช่นเก่ากินเข่าเมือดมันต้นอยู่เหมือนเดิมและต้องจำใจฟังคำหยาบทางการเมืองแนวเก่าของพวกเขาตลอดไปใบหน้าของข่อยเองบ่ได้เปลี่ยนสีเพราะความดีใจในคำย่องย่อที่ดัดจริตด้วยมัญญาสุกปุกของหัวหน้าศูนย์บ้านแข่งขันข่อยบ่สนใจหับฟังด้วยซ้ำไปตกกลางคืนมาข่อยก็คุมตานอนภายในห้องขังของข่อยเพื่อให้ลงลืมเหตุการณ์ที่ผ่านมาในวันก่อนและในวันนี้ยิ่งลับตานอนได้ไว้เท่าใดก็ยิ่งดีในการสางแนวคิดให้สามารถต่อสู้กับสภาพการในบ่อนคุ้มขัง มันแม่นคาถาวิเศษบทเดียวที่ข้อยเคยปฏิบัติมาแล้วแต่หลายปีเพื่อป้องกันบ่ให้ตนเองตกเป็นเหยื่อของพยาธิแนวคิดเมื่อวันวันหากเปลี่ยนไปก็ขอให้สิ่งนั้นๆผ่านไปนำบ่เก็บมาคิดให้สอสนใจตนเองจักเถื่อค่อยสร้างเหตุการณ์แนวใหม่ขึ้นมาแทนโดยยึดเอาวิชาจักสารหัตถกรรมในยามว่างจนข่อยฮู้จักวิชาจักสารหลายแนวตัวอย่างฮู้จักสารทิพย์เข่าสารกระตาสารกระผ้าสารหวดมวยหนึ่งเข่าและศาสตร์ปูนอนและอื่นๆ อีกตกกลางคืนมากก็เล่านิทานก่อมมีทางเรื่องจริงและเรื่องตัวสารพัดยามกลางวินก็หาเวลาเขียนกวีโดยใส่ปลายน้ำแทงแทนโซดำหรือปากกาเขียนใส่หนังไม้พางอ่อนให้เพื่อนนักโทษนำเอาไปลำแก่เงาเพื่อระบายความทุกข์โศกของผัวกระเจ้าในเดือนพฤษภาก็คือต้นฤดูฝนของปีพันกลอย79หัวหน้าศูนย์บ้านแก่งคันได้ทำการยกย้ายนักโทษที่ล้นคุกออกจากเพจ1และเพจ2ไปอยู่เพจ3มีจำนวนหลายกว่า100คนเนื่องจากว่ามีนักโทษจำนวนมากถูกส่งขึ้นมาจากสวรรค์ในเขตในจำนวนนี้คอยก็ถือหัวหน้าศูนย์สั่งให้พวกนักโทษสางตีเล็กมาตัดสายสู่ชิ้นใหญ่ๆของคอยออกจากแข่งแล้วให้คอยไปอยู่กับพวกสางตีเล็กในเพจ3เลยเมื่อไปอยู่เพจ3แล้วคอยก็ยังประพฤติตนเป็นนักโทษที่เห็นแก่ตัวอยู่ต่อไปคอยยังประมาทคุณความดีของตนเองอยู่ต่อมาช่องแข่งของคอยขาดสายสู่แล้วในวันทับอิดคอยหูซึกประหลาดประหลาดแข่งทั้งสองของคอยเบาผิดปกติคอยยังยางทบตีนสูงๆปรากฏว่าแผ่นดินเห็นยังเดืองต่ำๆสูงๆอยู่อีกคอยมีชิดถือเกิบเหมือนนักโทษเพจสามคนอื่นบ่ได้ใส่มือคัดหลังบ่ได้ยางก้มหน้าแบบอยู่เพจหนึ่งอีกอยากเบิ่งท้องฟ้าลังคาเฮือนก็เบิ่งตามสะดวกตอนกลางคืนก็บ่ได้นอนปอนแข็งกะหู้ไม่นีบมีบ่นอนกว้างขวางกว่าเก่าแดภายในหมวดตีเล็กก็เห็นมีแต่นักโทษสูงอายุที่ถูกตัดชิ้นความแล้วค่อยได้พบหมู่เพื่อนนักโทษนายทหารจำนวนหนึ่งที่เหลือจากส่งไปพะบังที่เคยรู้จักกันมาก่อนแต่ในพร้อมเดียวกันคอยก็สังเกตได้ว่าพวกทหารแนวเล่าได้เปลี่ยนเพี้ยนกันมาติดตามเอาพฤติการของคอยอยู่ต่อมาเวลาของสารคดีประวัติศาสตร์สุดท้ายทางเล็กเก่าหมดเวลาลงพอดีแล้วให้พวกทหารพักกันกลับมาฟังใหม่ในอาทิตย์หน้าเฉพาะมื้อนี้ขอให้ทุกทหารจงอยู่ดีมีแห้งสบายดี